Selamat datang dalam podcast Diskusi Pinggiran. Pinggiran tak selalu terpinggirkan.
Halo, assalamualaikum. Balik lagi dalam podcast Diskusi Pinggiran. Wah, udah lama sekali kita tidak berjumpa para pendengar Diskusi Pinggiran sekalian, dan kita juga mungkin karena kesibukan dan segala macamnya, sehingga alhamdulillah hari ini bisa recording lagi nih, bisa siaran lagi kali ini. Di sini gue nggak sendiri, ditemani Agaton dan juga Iqbal kali ini, karena bahasannya cukup menarik dan cukup kekinian gitu ya. Kalau bahasa anak sekarang cukup Gen Z gitu, yang dekat dengan kita. Walaupun bahasanya politik, ya harapannya bisa menumbuhkan dahaga kita akan situasi-situasi baru di sekeliling kita. Hari ini kita mau ngomongin apa sih, Ton, nih sebetulnya nih? Kok kayaknya perlu dibahas.
Perlulah, ini adalah sebuah fenomena baru di politik, yaitu Aldi Taher, Lord Aldi Taher.
Mantap.
Ada apa sih sebetulnya dengan artis yang satu itu?
Nah, jadi Aldi Taher itu cukup menggemarkan dunia perpolitikan Indonesia karena sempat masuk ke dua partai, yaitu PBB dan juga Perindo. Dan ketika sama-sama ditawari nyalek, dia mau gitu mengiyakan, lalu mendaftar ke KPU. Dan ketika didaftarkan ke KPU, KPU nemu nih ada nama Aldi Taher nih, nyalek dari dua partai berbeda. Sesuatu yang tidak terpikirkan oleh caleg-caleg sebelumnya dan pernah belum dilakukan. Jadi Aldi Taher ini membuat sejarah di dunia perpolitikan Indonesia gitu.
Oke, jadi memang agak sedikit menarik ya dengan pembahasan kali ini, karena ada salah satu artis yang dia itu nyalek atau maju di dua partai. Tapi kalau kita lihat ya, memang di tahun 2024 ini tuh banyak sekali ya artis-artis atau public figure yang dia itu maju di konstelasi politik di 2024 ini. Kita lihat di sini ada beberapa partai ya, ada PKB, ada Gerindra, ada PDIP, ada Golkar ya, ada Nasdem ya, kemudian ada PKS, ada PAN, ada Demokrat, kemudian PSI ya, kemudian juga Perindo. Dan memang tidak sedikit wajah-wajah baru di sini ya, karena kalau kita lihat di berita CNN bahwa yang paling banyak di sini dari PAN, waduh, kemudian juga dari PDIP dan juga dari Perindo nih, yang mana ada wajah-wajah baru ya, seperti di PDIP ada penyanyi Once Mekel, waduh ya, ini head to head ya dengan kawannya yaitu Ahmad Dhani yang maju di Gerindra. Dan juga ada banyak juga ya di PAN, kemudian di PKS ini Narji Cagur ya maju sebagai caleg gitu ya. Kemudian juga di Nasdem ada Choky Sitohang ya, presenter ternama. Kemudian ada juga di Perindo nih ya, yang kita sedang bahas kali ini ada Aldi Taher, dan juga ada rekannya yang memang memiliki suka drama gitu ya di sosial media, itu Vicky Prasetyo. Nah, untuk selanjutnya nih, gimana sih kok bisa gitu ya, Aldi Taher itu bisa maju di dua partai? Apakah ini sebuah pilihan yang tepat, atau sebuah pilihan yang memang sudah dipikir matang-matang, atau memang hanya mencari ketenaran aja nih? Kalau menurut lu gimana nih, Bal, ngeliat fenomena kayak gini nih, Bal?
Kalau dari gue sih, gue apa, pin bahas, gak bahas dari sisi politik sih, cuman bahas dari apa ya, how to dia bisa dibilang gimmick atau nge-marketingin dirinya sendiri. Cuman yang uniknya tuh kalau misal ditanya gitu ya, ada beberapa kali gue lihat nih, apa, correct me if I'm wrong ya, jadi bahasanya jaksel banget nih. Jadi kalau misalkan dia ditanya gitu, ini apa namanya, mau untuk rakyat tuh mau ngapain sih, dia kan pasti selalu kadang-kadang kalau enggak kita baca Al-Fatihah bareng-bareng gitu, kalau enggak saya mau maju ke DPR ya demi susu anak lah gitu, kalau enggak insya Allah pokoknya saya maju bisa gitu ya, ada aja gitu ya celetukannya gitu. Cuman apa namanya, gue gak tahu itu dia akhirnya ya gimmicknya dia atau ya pasti ini ya, atau misalnya emang error gitu. Karena emang apa, pembawaannya kocak aja gitu. Ada yang bilang kayak, ya orang nih kayaknya maju gitu ya ke pemerintahan emang sekalian aja gitu. Kayak gitu gitu. Maksudnya kayak gitu apa ya, kayak wah gue takut salah ngomong sih kalau udah bahas kayak gini. Maksudnya ya sekaliannya caur gitu. Cuman ya suka sih gue sih sama pembawaannya dia, sesuatu yang fresh lah. Bener-bener emang rakyat butuh nih yang begini nih kayaknya nih. Udah capek soalnya sama apa namanya, mau ngomong salah terlakut kayak
wah ITE,
takut podcast. Iya betul,
agak ada kalau sendiri Aldi Taher. Insya Allah. Tapi menarik ya si Aldi Taher ini, maksudnya untuk menentukan bahwa dia ini gimmick atau memang beneran begitu gitu, itu aja mematik perdebatan gitu di antara masyarakat gitu.
Iya bener kan.
Bahkan gue tanya teman-teman gue bilang dia error, tapi ada juga yang bilang gimmick gitu. Nah kalau menurut lo Jal, gimana Jal? Ini Jal, ada Rijal di sini. Gimmick atau enggak ini?
Waduh, baru datang langsung ditanya. Aduh.
Iya. Oh iya, ternyata ada juga Rizal di sini ya. Bagi para pendengar yang sudah kangen dengan suaranya Rizal atau dengan pemikiran-pemikiran Jal, menurut lo gimana Jal?
Kalau gue sih, gue ngelihat fenomena ini tuh apa ya, ini kalau ini kan yang menjadi perdebatan kan motif gitu ya, motif personal Aldi Taher tuh sebenarnya apa sih gitu kan, apakah benar mau serius atau mau apa cuma jadi kendaraan apa ya popularitas gitu ya, untuk mendapatkan popularitas gitu. Tapi kalau aku sih lebih mau kulik motif dari partainya sih sendiri, partai yang mengusung Aldi Tahernya ini gitu. Jadi emang kalau kita lihat apa ya, gimmick ya emang gimmick sih, maksudnya gimmick tuh kan apa ya, penggunaan citra gitu kan, citra-citra ala-ala Aldi Taher gini gitu kan. Ini sih sebenarnya partai itu kenapa sih partai itu mau gitu dengan Aldi Taher yang seperti ini, mau gitu diusung gitu dengan gimmick-gimmicknya, dengan cara-cara khasnya dia gitu. Kenapa diizinkan gitu kan, dengan cara yang aneh-aneh gitu kan, cara-cara yang ngejokes lah, bikin lagu lah gitu kan, tiba-tiba nyinggung Coldplay lah dan lain-lain gitu. Cara-cara yang aneh, cara-cara yang kayaknya orang yang waras tuh kayaknya gak bakal milih gitu. Mana ada sih orang yang waras tuh mau milih orang yang partai aja gak tahu milih partainya apa gitu kan. Mau di DPR juga gak tahu mau ngapain gitu kan. Tapi kadang-kadang ya, ini kita kan masyarakat demokrasi, masyarakat gimana pemerintahnya gitu kan, negara itu ya dipilih oleh rakyat gitu, mayoritas rakyat. Dan kadang-kadang tuh rakyat itu tidak bisa ditebak gitu. Rakyat itu tidak, apa ya, manusia itu kan tidak selalu berpikir rasional, tidak selalu berpikir apa namanya ya logis gitu. Kadang-kadang ya cuman pengen, ah ini kalau kepilih gimana ya, ah gue pilih ah gitu kan, ah ini unik-unik ini, aneh-aneh ini kalau gue pilih gimana ya gitu. Nah hal-hal gitu malah bisa terjadi di kemudian hari bahwa Aldi Taher ini bakal kepilih gitu. Jadi jangan heran teman-teman, ada salah satu apa namanya kejadian unik juga yang di luar nalar gitu ya, kayak kasusnya apa tuh GameStop ya, yang waktu dulu tuh yang apa sih, saham di Amerika, saham perusahaan game, saham di mana perusahaan ini sebenarnya mau dikategorikan bangkrut gitu ya, sudah tidak punya apa ya, udah nggak punya apa ya, kayaknya peluang untuk bisa meraih untung gitu, untuk bisa berkembang tuh kecil gitu peluangnya gitu kan. Dan kebanyakan pihak-pihak yang pemain ekonomi yang besarnya gitu kan bertaruh untuk bertaruh buat wah ini tuh bakal rugi, ini bakal bangkrut nih perusahaan ini gitu kan. Malah nggak taunya hal-hal tersebut ya, motif-motif dari perusahaan besar tersebut tersebar viral di Reddit. Terus tahu sendiri kan masyarakat Reddit tuh banyak gitu ya, kayak kalau di kita mah kayak Instagram gitu atau Twitter gitu. Ini nih kita harus melakukan upaya supaya yang ini nih, supaya apa, kita membuat rugi pemain-pemain besar saham, ayo begini gitu kan. Meskipun rugi ya, meskipun ini perusahaan ini adalah perusahaan yang bikin rugi gitu ya, nggak punya kayaknya nggak bakal untung, kita harus invest ke sini gitu kan, supaya kita bisa membuat rugi pemain-pemain besar tersebut. Itu kan influence gitu ya. Dan ternyata GameStop tuh sahamnya jadi naik gitu, sahamnya jadi luar biasa naik gitu. Dan para ekonom waktu itu sangat ini gitu, sangat apa namanya, sangat tertarik gitu dengan kasus ini, dengan fenomena ini gitu. Kok bisa orang-orang tuh beli saham banyak gitu ya, orang-orang tuh banyak beli saham di Amerika, suatu perusahaan yang gak bakal untung gitu, cuman gara-gara Reddit, cuman gara-gara meme di internet gitu, cuman gara-gara pengen apa namanya, pengen beda sendiri gitu. Dan itu kejadian dan berhasil gitu kan, akhirnya GameStop jadi naik sahamnya waktu saat itu. Nah, itu kan perilaku sosial yang di luar rasional gitu ya, bahwa manusia itu nggak selalu berpikir rasional. Jadi mungkin ya itu bisa jadi salah satu motif dari partai kenapa mereka mengusung Aldi Taher yang rada aneh gitu, gimmick-gimmick aneh, qualified, dia menunjukkan bahwa dirinya itu tidak kapabilitas untuk dipilih gitu kan. Orang maka menunjukkan kapabilitas dia gitu ya, saya pintar, saya kenapa argumen saya begini milih partai ini gitu kan, kenapa partai ini jadi kendaraan politik saya gitu. Ini enggak gitu, saya bingung, saya nggak tahu partai saya sekarang milih yang mana gitu kan, di DPR mau ngapain nggak tahu. Kok kalau kamu bingung rakyat kenapa, rakyat juga bingung dong ya, kalau nggak mau bingung ya pergi ke surga gitu, kalau udah meninggal baru nggak bingung gitu. Jadi gitu kan argumen yang sangat tidak itu ya, bukan tidak wajar, malah tidak kontra, sangat kontra sekali dengan apa namanya, dengan apa yang dia inginkan gitu, itu dipilih oleh publik gitu. Jadi itu
bukan
sih,
argumen ya. Politisi ya jalannya.
Iya, itu memang apa ya, ya anti lah, anti apa ya, anti campaign gue. Anti campaign sebagai antitesis, sebagai cara campaign terbaru.
Tapi menarik gak sih.
Habis fikri sih emang.
Ya, kayak psikologi terbalik gitu ya. Ini berarti campaign terbalik gitu.
Iya, cuman memang menggarisbawahi si pendapat Iqbal tadi yang bilang masyarakat udah capek gitu. Terus pendapat Rizal yang bilang bahwa ini adalah masyarakat tuh bisa aja nggak rasional gitu. Jangan-jangan justru masyarakat ini nemuin rasionalisme atau rasionalisasi baru gitu ketika muncul tokoh yang jadi antitesis dari tokoh-tokoh politik saat ini. Ketika tokoh-tokoh politik saat ini misalnya mereka mengusung jargon janji-janji yang muluk-muluk, yang oke, punya visi-misi oke, tapi ujung-ujungnya nggak kesampaian atau misalnya korupsi juga gitu. Makanya akhirnya masyarakat capek gitu kan, seperti kata Iqbal tadi. Nah, dari situ muncullah ketika ada muncul orang yang ternyata memang benar natural atau entah gimmick yang kita nggak bisa bedain, akhirnya masyarakat menyukai itu gitu. Dan ini udah kejadian di Ukraina kan, waktu Volodymyr Zelensky kepilih gitu. Betul. Kan. Ya. Padahal dia itu pelawak gitu. Pelawak gitu kepilih. Dan bahkan
tapi
ini
ada bedanya, Ton. Kalau Zelensky itu serius.
Ya, campaignnya serius memang ya. Si Zelensky. Dan bahkan perang pun belum nyerah-nyerah kan sekarang Ukraina itu. Nah, mungkin mengikuti jejak Zelensky, ya, pelawak-pelawak Indonesia seperti Komeng dan lain-lain itu yang nyalek di 2024 nanti itu pengen mencoba peruntungan di sini. Dan soal Aldi Taher itu memang unik loh pernyataan-pernyataannya. Mungkin kalau disuguhi misalnya apa Aldi gabung dua partai karena cinta semua partai, kemudian manusia bingung, mungkin Plato, Socrates, Heidegger atau Derrida dan lain-lain itu sungkem kalau misalnya masih hidup ketemu Aldi Taher ini.
Bang Aldi
harus Habermas gitu ya.
Iya, Habermas. Filsuf, politikus, Socrates, Plato itu mungkin cium tangan itu sama Aldi Taher itu. Karena enggak kepikiran gitu kan. Aturannya mungkin dia nyalek dari satu partai, partai itu sebagai apa penyerap aspirasi masyarakat gitu kan, tapi dia gabung dua partai gitu, artinya dia mencoba untuk menyerap semua aspirasi dari semua golongan masyarakat. Itu kan goblok dan cerdas di saat yang sama gitu.
Masuk ke ini sih, postmodernis ya sebenarnya.
Iya, jadi kita tuh harus, kalau kata Derrida tuh ada yang namanya dekonstruksi. Nah, ini ya, di mana konstruksi di masyarakat yang memang sudah seperti itu, gimana kita caranya untuk merubah ya apa yang ada dalam masyarakat gitu ya. Kalau misalkan ya orang yang gabung partai adalah orang yang sudah siap untuk atau apalagi kalau sudah dicalonkan ya menjadi sebuah seorang caleg gitu ya, bakal calon legislatif untuk maju nantinya di 2024. Nah, ini yang menarik di sini adalah terkait dengan ya kepedean ya, maksud gue kepedean dia ya sebagai orang yang memiliki self branding ya sudah seperti itu gitu. Nah sekarang gue pengen ke Iqbal lagi nih, sebagai orang media dan mengurusi masalah peragensian nih Bal, kalau yang lu lihat dari kampanye atau personal branding ya kalau kita bilang kayak gitu, nanti ke depan tuh bakalan laku nggak sih kayak gitu tuh kalau kita lihat dari gimmick-gimmick yang udah diberikan oleh ya dia tadi gitu, bakalan laku nggak sih Bang ke depan kayak gitu tuh?
Sebenarnya sih pasti laku keras sih, maksudnya kalau misalkan dari segi branding produk mau tapping ya pasti akan apa namanya, orang tuh ngeliat akan tah ini branding ini ada si Aldi Tahir yang nih iklan ini nih, itu pasti bakalan apa ya, bakal laku-laku aja tergantung nanti konsep dan cerita yang mau dibawa tuh kayak apa. Cuma kalau misalnya di politik sendiri sih gue ngeliatnya ya pasti akan ya gimmick-gimmick itu kan selalu ada ya, terutama juga kayak beberapa tokoh politik itu kan fokusnya juga di sosial media tuh ada aja ceritanya, ada aja gimmicknya gitu. Itu pasti ya pasti akan selalu orang tuh apa ya, keep up dan pasti akan selalu laris-laris aja gitu kalau misalkan itu nantinya untuk branding atau sebuah produk. Kalau di politik ya pasti tetap orang kan juga ngelihatnya kan juga gimana caranya dia di sosial bersosial, ya pasti ya akan terus ini sih lebih apa ya, akan terus selalu ini sih laris-laris aja sih intinya sih. Cuman gua ngeliat tuh gimmicknya Aldi Taher nih, dia itu ada aja kan celetukannya, terus ditambah kalau lihat TikToknya atau di Twitternya gitu, itu kontennya ngehe banget. Ada kalau nggak salah yang dia tiba-tiba bikin konten lagu Coldplay, ternyata liriknya diambil dari Al-Quran. Wah, Chris Martin ternyata ustaz anda ya.
Main blowing gitu.
Sampai di highlight gitu. Itu kayak gimmick-gimmick cerita kayak gitu pasti akan tetap laris, cuman tergantung dari si orang ini nanti bawanya gimana, karena harus hati-hati kalau misalkan di sebuah branding atau produk kan ada aturannya gitu. Begitupun juga kayaknya gue rasa dengan kalau misalkan personal branding itu dibawa di politik ya pasti ada aturan tertentunya gitu aja sih. Pasti ya mereka udah punya catatan tertentu ya, oh gue gak bisa berlebihan sampai kayak gini nih misalkan, pasti ada catatan-catatan tertentu yang memang harusnya dipatuhi gitu.
Nah iya memang kita lihat ya, jadi seperti mendobrak praktek-praktek kampanye atau personal branding yang lawas gitu ya. Kalau kita lihat kan kalau misalkan seorang calon legislatif ya atau calon presiden gitu kan, dia menumbuhkan personal branding dia dengan ke desa-desa ya kan, atau ke pabrik ya, menemui para pekerja, atau misalkan ke desa lagi imunisasi, anaknya digendong segala macam, wah care terhadap masyarakat dan ya kan segala macamnya gitu kan, bertemu dengan tokoh-tokoh agama, nah, itu kan mungkin udah cara-cara mainstream gitu ya. Dan sekarang ini dia menumbuhkan personal branding yang memang nyeleneh gitu kan. Kalau kita lihat karena masyarakat Indonesia ini memang salah satu pengkonsumsi internet yang tinggi ya di dunia ini, jadi orang sekarang semua ngeliat TikTok, ngeliat Reels, ngeliat Short gitu kan. Nah di situ kalau ada yang nyeleneh ya, bahkan kalau kita lihat ya algoritma Instagram itu semakin kita pakai background yang dalam tanda kutip ya, yang lagi rame, lagi laku, lagi in gitu, walaupun norak ya, kalau misalkan bahasa kita gitu mungkin agak-agak norak, itu ya pasti viewersnya itu ini ya tinggi gitu kan. Nah makanya ini yang dia gunakan ya sebagai alat dia untuk mendobrak gitu ya cara-cara lama dengan membuat statement, dengan tindakannya ya yang gabung di kedua partai. Dan benar tadi kata Rizal ya, kita juga harus melihat nih gimana partai politiknya kok mungkin nggak ngecek atau kayak gimana ya, di sana dimajuin jadi caleg gitu kan, di sebelah sini juga dimajuin jadi caleg gitu, bikin bingung sosial media ya, yang dia bilang apa, semua orang tuh bingung mbak ya, ketika diwawancara salah satu stasiun TV ya, kalau nggak mau bingung ya di surga aja, nggak ada yang bingung di surga. Nah ini menarik nih sebetulnya, terkait dengan populisme nih, gue mau ke Agaton nih, terkait dengan populisme ya Ton ya, karena memang di Indonesia ini politik populis itu cukup subur ya, karena kita lihat ya, banyak yang artis-artis yang terdahulu pun sudah masuk dalam Senayan gitu kan, seperti siapa? Krisdayanti mungkin ya, itu penyanyi, kemudian Rono Karno, Sidul ya kan. Nah, itu sudah pernah, bahkan sudah pernah menjadi kepala daerah gitu kan di Banten, kemudian sekarang jadi anggota DPR. Nah, kenapa sih Ton ramai politik populis gitu ya di Indonesia, atau khususnya di mungkin lebih luasnya di negara-negara berkembang gitu Ton? Kalau menurut lu gimana Ton?
Ya mungkin ada pengaruh ini ya, pendidikan juga ya, karena kan kalau misalnya pendidikan itu biasanya nyaring gitu dari kritisisme yang dimiliki oleh masyarakat gitu. Ketika kritisismenya jalan, maka dia akan menyaring gitu apa calon-calon atau sosok-sosok yang disodorkan kepada dia gitu. Nah, permasalahannya adalah ketika kritisisme itu nggak ada, orang akan cenderung memilih orang itu sesuai dengan apa yang dia kenal aja gitu. Di politik kan ada yang namanya elektabilitas, tapi sebelum ada elektabilitas itu, orang itu harus dikenal dulu, kemudian harus disukai, kemudian baru dipilih gitu. Nah, si artis-artis ini salah satunya memiliki modal politik, yaitu dikenal gitu, dikenal masyarakat gitu, sehingga ketika dikenal itu konversinya diharapkan ketika di tingkat dia dikenalnya itu sudah tinggi, dia akan bisa disukai dan juga dipilih ketika pemilihan umum gitu. Jadi sebenarnya populisme sih menurutku ya, karena pendidikan tadi misalnya orang nggak punya kritisismenya kurang, dia akan cenderung memilih orang yang dikenal aja dan artis punya modal tersebut terus ya.
Kalau menurut lu gimana Jal? Kita geser ke Rizal nih. Menurut pendapat lu gimana Jal?
Ya ini jadi apa ya? Jadi kasus artis ini kan sebenarnya jadi pedang bermata dua ya. Jadi ya dia bisa, dia punya senjata yaitu kepopulerannya gitu. Tapi juga partai-partai juga punya risiko juga gitu kan, bahwa artis-artis ini kan nggak, kalau kita lihat gitu ya, kalau kita lihat yang sekarang artis yang udah yang mencalonkan diri itu nggak semuanya apa ya, nggak semuanya paham politik, terus juga nggak semuanya punya track record bagus juga gitu kan dalam berkehidupan sehari-hari gitu. Jadinya ya itu resikonya gitu. Jadi bisa jadi positif tapi juga bisa jadi negatif juga nantinya gitu. Kalau misalnya ya kita tahu sendirilah, jadi artis kan sebenarnya banyak gitu kan, banyak ada polemik-polemiknya juga, ada drama-dramanya juga gitu kan. Itu ada drama satu dengan yang lainnya gitu, selebritas satu dengan selebritas yang lainnya gitu. Itu kan apa ya? Maksudnya kan bukan image atau citra yang baik lah untuk yang didapatkan dari partai politik gitu. Partai politik kan harus yang rakyat banget, harus yang damai, mau antar apa namanya, tentang pihak itu coba ya kerja, diutamakan kerjasama dulu gitu kan, kayak gitu-gitu. Itu kan citra-citra yang brand-brand yang harusnya ada di partai politik gitu kan. Jadinya ya itu tadi gitu, diambilnya artis ini sebenarnya jadi pedang bermata dua gitu. Jadinya ya ada positifnya, ada negatifnya. Itu sih.
Nah ya, seperti kita tahu juga kan bahwa di Indonesia ini kita kan menganut yang namanya multi partai ya, sehingga kalau di beberapa negara kita taunya ada kayak misalkan di negara demokrasi ya, yang bilang yang demokrasi di dunia itu adalah Amerika Serikat, mereka sudah jelas gitu kan red or blue gitu kan, Republikan atau Demokrat. Namun di Indonesia ini banyak sekali partai-partai yang mana memang mereka memiliki alur kaderisasi masing-masing gitu. Kalau dulu kita belajar di kampus kan, di dasar-dasar ilmu politik itu, bahwa di Indonesia itu ada yang disebutkan sebagai partai kader, ada yang disebutkan sebagai partai massal ya kan. Dimana kalau misalnya partai massa, dia lebih kepada melihat apa yang ramai dari masyarakat gitu kan. Ya bisa kita lihat juga dari calon-calonnya gitu. Namun ketika kita lihat partai kader, ya partai kadernya memang mungkin bilang minoritas ya di Indonesia ya. Seperti siapa ya, partai kader tuh PKS ya kan, kemudian Golkar. Nah itu memang, kemudian apalagi ya, mungkin Nasdem mungkin ya, atau Demokrat ya, yang mana mereka memiliki ini ya, alur-alur kaderisasi yang mungkin mereka pilih-pilih juga tuh. Pilih-pilih siapa yang nantinya bakal jadi anggota legislatif dari partai mereka. Sehingga nanti ketika dia terpilih di masyarakat, kemudian naik ke Senayan, jadi kebijakan-kebijakan atau suara-suaranya itu juga jelas gitu, yang diutarakan kepada pemerintah gitu. Jadi nggak cuma memanfaatkan popularitasnya saja seperti seorang artis, tapi juga bahasa orang awam, wah ada isinya juga nih artis nih, nggak cuma pandai berakting aja nih di dunia maya. Tapi ngomong-ngomong tentang artis ya, kan mereka ini udah terkenal gitu. Apa perlu sih mereka membuat sebuah gimmick atau memperdalam lagi tentang sosial atau personal branding nih? Kalau menurut lu gimana, Bal? Perlu nggak sih? Kan dia udah terkenal nih. Tapi untuk dia dapat di pemerintahan, dia juga kayaknya butuh sesuatu lagi yang membuat dia tambah terkenal gitu. Gimana menurut lu, Bal?
Sebenarnya sih, ya kalau misalkan secara angka followers gitu-gitu, ya mereka udah nggak usah mikirin lagi lah. Paling yang memang harus dipikirkan adalah ketika misalkan sudah masuk ke DPR atau misalkan sudah dapat gitu apa yang mereka akhirnya pinginin gitu, ya yang harus dijaga adalah memaintain untuk si persona si orang ini tuh tetap di jalurnya gitu loh. Maksudnya jadi nggak yang neko-neko atau misalkan nggak yang kayak terlalu berlebihan dalam berpolitik ataupun di sosial media gitu ya. Mau biasanya sih memang bahkan yang non-artis pun udah ada tuh tim kreatifnya untuk membangun personal brandingnya tokoh-tokoh politik tersebut gitu. Jadi kayak ya gue rasa sih perlu sih untuk memperdalam supaya nggak keluar jalur dan tetap di ranahnya gitulah. Jadi kayak nggak ya bisa dibilang nggak sok tahu amat. Mungkin bisa tuh artis-artis atau misalkan tokoh-tokoh politik lainnya untuk memiliki tim kreatif ya. Bisa kontak saya ya, Anda.
Ini tapi marketing juga nih.
Tapi emang ya perlu ketika memaintain saja sih, maksudnya supaya itu tadi masih dalam ranahnya aja gitu. Kalau misalkan untuk secara angka gitu ya, mereka pasti followers gitu-gitu mah like, engagement pasti udah inilah ya, udah nggak usah diragukan lagi ya. Ini tinggal memaintain saja gitu sih.
Iya, intinya kalau di masyarakat yang sudah mengenal TV dan sosial media, mungkin dia sudah nggak khawatir lagi ya. Tapi gimana bisa menjangkau masyarakat Indonesia yang lebih luas gitu ya, mungkin di pedalaman dan sebagainya, agar tahu siapa dirinya gitu. Apalagi itu masuknya ke dalam dapil ya kan, atau daerah pilihan tempat dia di ajukan ya, atau dipilih nantinya. Nah, balik lagi nih kita ngomongin tentang populisme atau ya, karena kan kita tahu ya kalau dulu ada yang terkenal dengan politik dagang sapi gitu kan, yang mana sebuah jabatan itu diemban oleh orang yang bukan kompeten di dalamnya. Kalau misalkan kata Max Weber ya, dalam birokrasi mesinnya kan dibilang right man in right place gitu. Tapi ternyata memang di negara-negara berflower gitu, negara-negara dunia ketiga ini masih banyak praktek-praktek seperti itu. Bahkan yang namanya popularitas itu ya, seperti tadi dibilang oleh Gaton ya, sampai di negara-negara yang kita anggap negara maju pun dia akhirnya memilih seorang pemimpin yang datang dari seorang entertain gitu. Misalkan kayak tadi ya, Zelensky yang dia seorang stand-up komedian, dia main film ya. Filmnya apa? Ton? Di Netflix ada itu apa nama filmnya? Servant of the People. Nah iya kan, mungkin masyarakatnya di sana ngena banget nih dengan perannya dia sebagai leader di situ, sehingga ketika dia maju dalam kontestasi politik dipilih. Kemudian gubernur California kalau nggak nggak salah ya. Kalau nggak salah gubernur California itu Arnold Schwarzenegger. Nah, kan itu juga artis ya. Dimana ternyata di negara maju atau negara yang paling demokratis, masyarakatnya juga pinter-pinter juga memilih seorang yang popularitasnya tidak diragukan lagi. Gitu. Siapa yang nggak kenal ya, Arnold Schwarzenegger main film Terminator kan, 1, 2, 3, kemudian juga pernah main di Expendables juga ya. Aktor kawakan lah dari zaman dulu hingga zaman sekarang gitu kan. Siapa yang nggak kenal beliau kalau pecinta film. Nah, terkait dengan Indonesia sendiri, itu kan banyak artis-artis yang sudah masuk di Senayan tadi ya, seperti yang tadi gue bilangin ya. Ada beberapa nama seperti Rano Karno, Krisdayanti gitu kan. Kemudian siapa lagi? Oneng ya, Rieke Diah Pitaloka itu juga telah bermain duluan gitu ya. Kemudian Nurul Arifin, ya tau, ada yang tahu Nurul Arifin gak nih? Di sini nih. Dia maju dari apa partainya sekarang ya? Dulu di PAN dia. Kenapa?
Ketahuan umur namanya Nurul Arifin.
Umur sih lebih kepada gue dulu suka nonton film Warkop ya. ada tuh dia tuh di film Warkop tuh. Nah, kalau kita ngelihat kayak gini tuh kan berarti tadi yang dibilang sama Agaton bahwa masyarakat Indonesia itu memang ya masih melihat bahwa oh siapa yang dia kenal, siapa yang dia pilih gitu. Seperti dulu ya, Gubernur Jawa Barat wakilnya siapa? Kang Aher wakilnya Dedy Yusuf ya. Orang lihatnya Dedy Yusufnya kan. Ya, bisa seorang artis ya, wajahnya perawakannya tampan dan sebagainya. Jadi masyarakat Jawa Barat pinginlah memiliki pemimpin yang seperti itu. Nah, kalau menurut lu nih Ton, apakah ini kedepannya nih sebagai bangsa yang besar gitu ya, bangsa Indonesia? Karena kan kita lihat nih di 2024 nih banyak banget kan artis yang termasuk Aldi Taher tadi ya, yang berani lagi ya, istilahnya berani gitu kan, berani walaupun gue rasa dia tidak meninggalkan brandingnya dia sebagai seorang musisi, bahkan mungkin masih ngeband gitu kan, dan masuk ke dalam konsentrasi politik. Menurut lu bakalan efektif nggak sih negara kita ke depan kalau misalkan orang-orang yang duduk di Senayan itu ya dalam tanda arti bukan seorang politisi atau brandingnya itu bukan seorang yang mengurusi rakyat, tapi seorang yang memiliki popularitas seperti artis atau entertain. Menurut lu gimana tuh? Suara-suara kita di perwakilan rakyat itu?
Ya bisa aja, artis kan rakyat-rakyat juga. Cuman apakah artis ini memang mewakili rakyat atau enggak gitu. Tapi bisa aja sih, karena emang yang sekarang mewakili rakyat. Pertanyaannya kan itu, yang bukan artis pun memang mewakili rakyat.
Wah, iya.
Itu nanya lo, bukan menuduh.
Nah, kita kan sebagai rakyat Indonesia kan berhak kan ya memberikan masukan kepada pemerintah ataupun kepada calon yang nantinya akan menduduki di pemerintahan ya, dalam hal ini adalah caleg ya atau anggota legislatif di Senayan nanti. Nah, dari lo ada masukan nih Ton buat Bapak Britpop Indonesia itu dan juga para artis lain untuk menghadapi tahun-tahun politik ini nih?
Saya rasa Aldi Taher cocok lah menjadi calon alternatif anggota legislatif di Zimbabwe mungkin.
Kalau lu ada Jal, masukan-masukan Jal?
Ya, masukannya ya di apa ya? Ini jadi pemimpin rakyat itu, jadi perwakilan rakyat itu, dan juga jadi pemimpin itu bukan hal yang remeh gitu ya. Tanggung jawabnya gede gitu kan. Tanggung jawabnya gede. Jadi ya harus mau siapapun gitu ya, harus diseriusin, harus terus belajar gitu kan, harus diseriusin gitu, dan amanah gitu, amanah aja nantinya. Dan mungkin masukan buat ini kali ya, buat masukan buat rakyatnya juga gitu kan. Ya kita artis-artis itu lebih populer, lebih terkenal gitu kan. Tapi kita juga, ya artis juga boleh dipilih gitu. Tapi kita juga harus teliti juga gitu. Kita harus teliti karena negara demokrasi yang baik itu adalah negaranya, rakyatnya itu ya partisipatif dan juga selektif. Itu aja sih.
Nah, kalau lu Bal?
Kalau gue sih rangkumannya udah semua dibilang sama Rizal sama Agaton gitu. Cuman ya bener itu dari pemimpinnya juga harus serius, rakyatnya juga harus ya cukup ya, cerdas gitu lah. Cuman gue masih pengen lihat Aldi Taher ngaji di DPR lagi. sama, itu lebih sama nyanyi itu. Iya sama nyanyi Coldplay, tapi emang respect lah sama Bang Ali Taher lah, semoga ntar bisa gitu Bang di British Barat kayaknya jadi jadi DPR. Tetap pokoknya semoga selalu menginspirasi Bang Aldi Taher.
Ya, yeah, share, baca Quran, semoga berkah barakallah gitu hashtagnya ya.
I love you so much lah, love you so much. Nah,
oke okay lah, siapa yang mau dibikinin jinglenya silahkan mengajukan diri ke beliau lah ya. Oke okay, para pendengar sekalian, itulah diskusi kita pada malam hari ini ya, atau dalam episode kali ini. Karena memang fenomena masyarakat ke depan tuh akan semakin dinamis, apalagi ke tahun-tahun politik ini gitu kan, 2023, 2024, apalagi nanti kan tidak hanya mengenai pilpres gitu dan seluk-beluknya ya, dan juga pileg tentunya ya, dan juga pilkada karena pemilu serentak gitu ya, pemilihan serentak, tapi juga nanti juga akan banyak sekali fenomena-fenomena turunannya nih yang akan muncul di masyarakat. Untuk itu pantengin terus podcast Diskusi Pinggiran. Insya Allah kita akan rajin ya untuk take ya berdasarkan fenomena-fenomena masyarakat yang ada, berdasarkan dari background kita masing-masing, kita bersuara dan kita ngobrol nih, dan pendengar semua dengerin apa yang kita ngobrolin. Oke, untuk pendengar sekalian bisa di follow Instagram kita di @diskusidipinggiran dan juga follow di Spotify ya, yaitu Diskusi Pinggiran. Untuk itu gue Rifki, Agaton, Rizal dan Iqbal pamit. Sampai jumpa di episode menantang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.